Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la o nouă ediție a emisiunii Severinul de altădată. Cătălin Cernătescu vă spune: Hristos a înviat! Afirmam în ediția precedentă că toate mănăstirile și schiturile mehedințene, chiar și cele cu existență efemeră, au avut un important rol spiritual, contribuind semnificativ la păstrarea conștiinței creștin-ortodoxe și implicita identității etnice a românilor aflați în preajma lor. Este și meritul acestor așezăminte faptul că, în Oltenia în general și în Mehedinți în special, peste 98% dintre locuitori sunt români creștini-ortodoxi. Pe teritoriul actualului județ Mehedinți a existat o viață monahală dinainte de întemeierea țării românești. Configurația geografică a ținutului, dar mai ales apropierea de Serbia și Bulgaria, două țări în care monahismul a cunoscut o dezvoltare deosebită încă din secolele 10-13, ne determină să credem că pe aceste meleaguri a existat o viață monahală înainte de venirea Sfântului Nicodim. Mai mult, este de neconceput ca ortodoxia românească să fi fost lipsită de expresia sa ascetică, fie chiar și pentru o anumită perioadă de timp. Dacă poporul român s-a format creștin și și-a păstrat neîntrerupt credința vreme de 2000 de ani, atunci a avut în tot acest timp și monahi, călugări, trăitori sau pusnici, dacă nu în mănăstiri mari, cel puțin în schituri retrase, peșteri sau păduri, iar județul Mehedinți nu poate fi o excepție. Reorganizarea vieții monahale în țara românească a fost începută de către Sfântul Nicodim, chiar pe teritoriul actualei eparhii a Severinului și Strehaiei, activitatea sa având roade deosebite. Faptul că monahul venit din sudul Dunării a început misiunea de reorganizare a monahismului din țara românească, zidind mănăstirea Vodița și continuând cu Topolnița, Gura Motrului sau Coșuștea Crivelnic, arată că în aceste părți se putea bizui nu numai pe ucenicii care au venit cu el, ci presupunem noi și pe călugării din părțile locului. Și după moartea vrednicului monah, petrecută la 26 decembrie 1406, temeliile puse timp de aproape 4 decenii vor fi consolidate de alți ctitori care i-au urmat exemplul. Așezămintele monahale din Baia de Aramă, Cerneți, Comănești, Corcova, Coșuștea Crivelnic, Gura Motrului, Jidoștița, Rudina, Strehaia, Topolnița, Valea Pietrei sau Vodița sunt exemple edificatoare în acest sens. Odată cu trecerea timpului s-au ivit felurite neajunsuri și greutăți care s-au abătut asupra poporului român și bisericii strămoșești. Turcii și tătarii au pârjolit de nenumărate ori meleagurile noastre, zona Mehedințului, nefăcând nici a excepție, iar sfintele mănăstiri suferind și ele consecințele năvălirii acestor popoare străine de credința creștină. Multe lăcașuri au fost distruse din temelii. Unele au reușit prin râvna călugărilor să renască, altele au devenit simple biserici de mir, iar o parte au pierit pentru totdeauna. Mai trebuie menționată și perioada în care austriecii au stăpânit Oltenia, perioada în care a reapărut prozelitismul catolic, iar mănăstirile erau privite ca factori potrivnici acestui scop. Secolul Fanariot a însemnat și el o perioadă de regres pentru viața monahală și nu numai. Iată de ce, atunci când s-a ivit ocazia eliberării de sub jugurile străine, mănăstirile au fost alături de popor. Pe cât a fost posibil, au sprijinit și mișcările sociale din secolele al XIX-lea și al XX-lea. Cele două războaie mondiale au adus lipsuri și greutăți și pentru așezămintele monahale, iar instalarea regimului comunist ateu a pus în pericol chiar existența bisericii. Mănăstirile au fost persecutate, marginalizate și închise. După 1990, biserica are din nou posibilitatea să-și desfășoare integral misiunea sa. prin grija multor ierarhi vrednici, s-au înființat sau reînființat multe mănăstiri. Rolul lor în societate trebuie însă să crească permanent pentru a redeveni factorii de echilibru și de sprijin de care poporul român are atâta nevoie. Astăzi vom vorbi, stimați ascultători, despre Mănăstirea Strehaia, un loc încărcat de istorie națională și bisericească deopotrivă. Situată în localitatea Strehaia, în vecinătatea drumului ce leagă drobeta Turnul Severin de Craiova, Mănăstirea Strehaia prezintă câteva particularități rar, dacă nu chiar deloc, întâlnite în monahismul românesc. Încă dintr-un început se cuvine făcută precizarea că biserica mănăstirii, contrar regulei generale care cere ca bisericile să fie îndreptate cu altarul spre est, este orientată cu 42 de grade spre sud, acest fapt datorându-se unui concurs de împrejurări și anume a casei și a dependințelor domnești ce se aflau în imediat apropiere a actualei biserici, a situației topografice a locului care era în mare pantă și a prezenței de apă în partea estică. Toate acestea ar fi contribuit la slăbirea rezistenței monumentului. În anul 1963 au fost executate mai multe lucrări de restaurare la ansamblul mănăstiresc de la Strehaia, lucrări care au oferit date noi despre evoluția acestui ansamblu. În urma cercetărilor efectuate de arheologul Voica Pușcașu, s-a ajuns la constatarea că locuința feudală și biserica aparțin unor etape de construcție deosebite, casa fiind datată în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în epoca de glorie a boierilor craiovești, iar biserica împreună cu zidul de incintă puternic întărit, cu chiliile și celelalte clădiri mănăstirești din vremea domniei lui Matei Basarab, mai precis în jurul anului 1645. S-a mai stabilit de asemenea că nici casa, nici biserica și nici celelalte clădiri nu au fost precedate de vreo altă fază de construcție. În ceea ce privește biserica, menționăm că majoritatea istoricilor o considerau fie un edificiu mai vechi refăcut de Matei Basarab, fie o construcție din temelie a voievodului, dar pe locul unei ctitorii anterioare. În urma acestor cercetări putem preciza astăzi că la începutul secolului al XVI-lea, probabil prin anul 1510, a fost ridicat la Strehaia un sediu al băniei Olteniei, menționat de cronica cantacuzinească și confirmat documentar în vremea lui Vlad Călugărul, printr-un document din 16 mai 1589. Academicianul Ștefan Ștefănescu considera de netăgăduit existența acestei bănii, în fruntea ei aflându-se jupân Neagoe Ban Strehăianul. În secolul al XVII-lea, domnitorul Matei Basarab reface casa ridicată cu mai bine de un secol în urmă, construiește în același loc o biserică, chilii, anexe și un zid de apărare. Arheologul Voica Pușcașu menționează că aceste construcții au fost ridicate într-o singură etapă de construcție, ca rezultat al acțiunilor întreprinse într-un singur moment istoric. Radu Crețeanu admite că, din punct de vedere arheologic, a existat o singură etapă de construcție, dar din punct de vedere istoric deosebește două faze, două momente istorice. Prima în anul 1645, când a fost construită biserica, incinta fortificată și s-a refăcut casa, iar cea de-a doua mai târziu, între 1645-1650, când au fost construite anexele mănăstirești și s-a transformat vechea curte boierească într-un mare complex mănăstiresc ce purta hramul Sfintei Treimi. Afirmația sa este confirmată și de datele documentare. Pisania bisericii arată că la 1 august 1645 s-a sfințit lăcașul, în timp ce prima mențiune a mănăstirii Strehaia datează abia din 25 octombrie 1650. Mai trebuie amintită și legenda care afirmă că Mihai Viteazul ar fi ctitorul acestui sfânt lăcaș. Greutatea de a data exact începuturile mănăstirii Strehaia vine și din faptul că în fondul arhivistic nu se găsește nici actul de fundație, nici obișnuitul act de danie pentru locul mănăstirii, începuturile acesteia fiind marcate de o neobișnuită discreție. În sprijinul afirmației sale, Radu Crețeanu aduce și un argument de ordin arhitectonic. Planul dreptunghiular al lăcașului este în secolele 16-17 specific bisericilor de curte boierești, spre deosebire de bisericile de mănăstire, care sunt întotdeauna de plan triconc. Această deosebire se va menține până în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, când planul triconc se va impune ca tip universal. În ceea ce privește motivele care l-au determinat pe Matei Basarab se transforme în mănăstire ctitoria concepută inițial ca o curte tip boierească, majoritatea istoricilor este de părere că domnitorul muntean a urmat exemplul lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, care în anul 1640 a prefăcut în mănăstire cetatea Neamțului spre a nu fi nevoit să o dărâme, așa cum cereau turcii. Probabil tot din aceleași motive și Matei Basarab a preferat să prefacă în mănăstire o curte boierească și nu să o dărâme. La nevoie, mănăstirea putea servi și ca cetate de apărare. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea a fost adăugat un pridvor și de asemenea a fost lărgită casa. În 1693, egumenul Silvestru ridică un zid împrejmuitor din piatră. Radu Crețeanu mai face o precizare interesantă. Între anii 1716-1718, la Strehaia s-a construit de către austriecii aflați în război cu turcii, la o distanță între 10 și 50 de metri, o fortificație pentagonală de pământ cu val și șanț, cu bastioane semicirculare în colțuri, care înconjurau incinta de zid a mănăstirii. În perioada 1719-1738, Oltenia a fost ocupată de austrieci. Totuși, în lista din 1728 a unităților militare austriece cantonate în Oltenia, deși apare și la Strehaia o companie comandată de contele de Colovrat, surprinzător, el nu și avea sediul la mănăstire, ci undeva pe un platou situat la miază noapte de oraș, aflat azi în comuna Comanda. Un moment important în trecutul mănăstirii Strehaia s-a petrecut în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, atunci când domnitorul Grigorie Ghica, în domnia măririi sale, socotitul sau dinpreună cu toți cinstiții sfetnicii măriei sale, și-au tocmit și-au așezat această sfântă mănăstire a fi episcopie a țării românești. Precizăm că sediul ei a fost mănăstirea Strehaia, mai bine zis ansamblul mănăstiresc, iar existența acestei episcopii a fost efemeră, întinzându-se pe o perioadă de circa 6 ani, între anii 1673-1679. A avut în fruntea sa un singur episcop, Daniil. Acesta nu a fost un simplu episcop titular străin, așezat egumen la mănăstirea Strehaia, ci un episcop adevărat cu teritoriu de jurisdicție bisericească, iar episcopia sa o episcopie efectivă. În acest context, trebuie să menționăm faptul că s-au întâlnit cazuri în care un episcop titular străin era așezat egumen la câte o mănăstire. Chiar la mănăstirea Strehaia, la 20 aprilie 1703, era egumen Vlădica Ștefan. Așadar, prin anul 1679, episcopia de la Strehaia își încetează existența, Șerban Cantacuzino desfințând această ciudată episcopie din placul domnesc. Șirul egumenilor este reluat la mănăstirea Strehaia de Inocentie, atestat prima dată la 16 februarie 1678. Se pare totuși că mănăstirea a avut egumen chiar și atunci când a ființat episcopia, căci la 21 martie 1675, întâlnim într-un document pe Părintele Ieftimie, egumen într-această sfântă episcopie. Lui Inocentie i-a urmat Serafim, amintit prima dată în 1688. În anul 1703, după cum aminteam, la mănăstirea Strehaia era egumen Vladica Ștefan. Toți egumenii și călugării de la mănăstirea Strehaia nu au avut parte de-a lungul timpului de vremuri prea liniștite. Turcii, austriecii și apoi iarăși turcii au stricat de nenumărate ori liniștea așezământului monahal. Precizăm că pomelnicul complet al egumenilor ce au slujit la Sfântul Lăcaș a fost întocmit de preasfințitul dr. Damaschin Coravu într-o lucrare care cuprindea 28 de nume. În anul 1821, în drumul său spre București, Tudor Vladimirescu a întărit mănăstirea Strehaia, așa cum făcuse și la Tismana și la Gura Motrului, dându-i rolul unei cetăți de apărare. Implicarea lăcașului monahal în Revoluția de la 1821 pare să fi avut urmări nefaste pentru monahii de aici, care de teama represaliilor probabil au părăsit mănăstirea. Așa se explică de ce în 1826 egumenul Axentie de la Bistrița avea în grijă și mănăstirea Strehaia. Așezământul este supus ulterior unor reparații capitale, fiind zugrăvit din nou după 118 ani, atât în exterior cât și în interior. Sunt refăcute toate chiliile, casele, fântâna, grajdurile și acoperișul. Chiar și în aceste condiții rămâne fără niciun monah, fiindcă în 1834, la solicitarea Marii Logofeții a bisericilor de a oferi date despre fiecare mănăstire din țara românească, numărul călugărilor, vârsta și funcția lor, protosinghelul Auxentie răspundea că la această sfântă mănăstire nici am găsit, nici se află vreun părinte călugăr. În 1846, într-un raport adresat de egumenul mănăstirii Departamentului Credinței, se afirmă că imobilele acestui lăcaș, biserica și anexele, se aflau într-o stare vrednică de jale, precum s-a văzut chiar de către Măria Savodă, când a venit aici la 7 septembrie 1844. În urma unei puternice furtuni, clădirile au fost descoperite suferind numeroase avarii. Autoritățile nu au oferit însă niciun sprijin. În anul 1847 semna pentru prima dată ca egumen protosinghelul Daniil Gărdescu. În anul 1848, în mănăstire erau deja consemnate 13 fețe bisericești. Un an mai târziu, mai erau doar 7 viețuitori, un stareț, 2 preoți, un monah și 3 frați. Această scădere a numărului monahilor este explicabilă prin prisma evenimentelor care s-au petrecut în anul 1848. Deși egumenul mănăstirii încredințase de mai multe ori autoritățile că la Strehaia a fost liniște, situația s-a prezentat altfel. Datorită situației grele în care se aflau, mulți țărani au încercat să-și afle dreptatea prin jalbe pe care le adresau autorităților. Cei care erau pe pământurile mănăstirii s-au adresat egumenului și autorităților bisericești pentru a cere ușurarea condițiilor de trai. Conducerea mănăstirii a oferit cauzei Revoluției veniturile Sfântului Lăcaș pe un an de zile. Ținând seama de aceste fapte, după înăbușirea Revoluției de la 1848, autoritățile au cercetat numeroase persoane din sau de lângă Strehaia și chiar pe unii călugări bănuiți care ar fi fost implicați în evenimente. Așa se explică de ce în 1849 numărul călugărilor viețuitori aici scăzuse. Putem trage concluzia că obștea monahală de la Strehaia s-a identificat cu aspirațiile sociale ale poporului, lucru explicabil dacă ținem seama că monahii proveneau fie dintre preoții văduvi, fie din rândul țăranilor simpli, obosiți de grijile zilnice și dornici de o viață spirituală îmbunătățită. Și după 1848, viața monahală continua la Strehaia. Ea a încetat însă în anul 1864, după legea secularizării averilor mănăstirești, când vechea mănăstire de la Strehaia devine biserică de mir. Greutățile timpului s-au abătut una câte una asupra Sfântului Lăcaș. Crizele sociale, reformele, războaiele și regimurile politice au lăsat urme adânci. În anul 1925, Lăcașul a căzut pradă hoților care au furat aproape tot. Odoare, preșuri, perdele, învelitorile Sfintei Mese și alte lucruri de preț. Și după instaurarea regimului comunist, mănăstirea a avut de suferit, în anul 1957, slujbele fiind interzise. Partea pozitivă constă în faptul că au fost inițiate lucrările de renovare. Ar mai trebui menționat și faptul că până în anul 1990, mănăstirea a fost organizată ca muzeu. Abia după înlăturarea regimului comunist, străvechea ctitorie a boierilor craiovești redevine așezământ monahal. Așadar, în anul 1990, ca urmare a adresei Sfântului Sinod cu numărul 12321, viața monahală a fost reluată, Sfântul Așezământ de la Strehaia devenind mănăstire de călugări. Ca stareț al mănăstirii a fost numit preotul paroh Ioan Popa de la parohia Menții din Jos, județul Gorj. Decizia Sfântului Sinod a fost confirmată în 1991 și de adresa Secretariatului de Stat pentru Culte cu numărul 39. După reînființare au fost construite 6 chilii și au fost înlocuite vechile acoperișuri din șița ale bisericii, turnului și foișorului. În scurtul timp care ne-a mai rămas, vom încerca să facem o succintă descriere a ansamblului mănăstiresc. Și mănăstirea Strehaia, ca și gura Motrului, face parte din categoria mănăstirilor fortificate, fiind prevăzută cu ziduri puternice de apărare. Incinta este formată din 4 laturi, având formă de dreptunghi, spre mijloc găsindu-se biserica. Intrarea în incinta mănăstirii se face pe sub un turn, ce pare că veghează încă la liniștea strehăienilor. În partea dreaptă se găsesc chiliile, iar în stânga foișorul ce a servit cândva ca punct de observație. Biserica poate fi considerată una din ultimele creații artistice originale ale școlii muntenești din veacul al XVII-lea, având 3 părți, altar, naos și pronaos, la care se adaugă pridvorul, o creație ulterioară din timpul lui Constantin Brâncoveanu și a egumenului Silvestru, care repară biserica în anul 1693. Planul este dreptunghiular, având următoarele dimensiuni: 19 metri lungime fără pridvor și 8,5 metri lățime. Altarul, de dimensiuni mici, este luminat de o singură fereastră aflată în centrul absidei. Naosul mai încăpător se remarcă prin forma boltită și prin lipsa turlei. Este luminat de 4 ferestre, dispuse câte 2 pe fiecare latură. Pronaosul are formă dreptunghiulară, pe el fiind înălțat și masivul turn al clopotniței. Este despărțit de naos printr-un zid de cărămidă și luminat de 2 ferestre laterale. Mai precizăm că deasupra lui se găsește un mic cafas care servea pentru asistarea discretă la slujbă a Doamnei și a Domnului. Asemeni bisericii domnești din Târgoviște, cafasul bisericii mănăstirii Strehaia comunica cu palatul din care azi se mai păstrează doar ruinele. În ceea ce privește pictura, precizăm că se disting 2 straturi diferite. Primul, poate cel original, este foarte îngrijit, iar cel de-al doilea pare a imita vechea iconografie cu diferențe de dimensiuni și nuanțe. Acesta datează probabil din anul 1826, an în care egumenul Axentie de la Bistrița renovează întregul așezământ. În partea stângă a naosului se găsesc portretele lui Matei Basarab și al doamnei Elena, iar în dreptul ușii sunt pictați ctitorii Barbu Craiovescu și jupân Pârvu Velvornic. Figuri ale unor binefăcători ai Sfântului Lăcaș sunt pictate și în pronaos. De o valoare deosebită este și ușa de la intrarea în biserică, sculptată de către meșterul Ghiura în lemn de ștejar și împărțită în 12 canaturi. Stimați ascultători, emisiunea de astăzi se apropie de final. Nădăjduim ca prin periplul nostru pe tărâmul mistic al spiritualității mehedințene, care a contribuit în mod direct la definirea unor trăsături sufletești nobile ale poporului severinan și nu numai, iubitor și cinstitor de Dumnezeu, încă de la ființarea sa, să prindem în suflet crâmpeie din Duhul Sfinților și închinătorilor de altădată, care s-au mutat cu bucurie la Domnul. Până data viitoare, realizatorul emisiunii Cătălin Cernătescu vă spune Hristos a înviat și la o bună reauzire!